Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinamės su jumis ir laidoje pokalbį prie Biblijos kviečiame kartu pažvelgti į šio sekmadienio evangeliją. Tai su jumis sveikinuosi aš, sesuo Faustina,
Limantė,
Edvinas,
Dainius.
Ir praleisim kartu su jumis šią valandėlę, tai pirmiausiai prieš skaitant evangeliją, prieš klausantis Dievo žodžio, norisi pakviesti visus maldai, kad pakviestumėm tikrai šventąją dvasę, kad jie atvertų mūsų širdis ir vestų mus šioje kelionėje su Dievo žodžiu, vardant Dievo tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios.
Amen.
Dėkojam tau viešpatie už tavo žodį, kurį mums duodi. Dėkojam už tavo krikšto šventę, už tą šventę, kurioje tu daliniesi su mumis, šventosios dvasios dovaną. Prašom, kad siūstų mums dabar tą šventąją dvasę, kuri tau pačiam buvo išlieta krikšto dieną, kaip patepimas, kaip ta dvasia, kuri veda ir kviečia liudyti Dievo karalystę, daryti Dievo karalystės darbus. Mes prašom šiandien tos pačios šventosios dvasios visiems mums, kurie esam kartu radijo pagalba ir trokštam pažinti tavo žodį, trokštam pažinti tavo mintį, trokštam būti tavo dvasios vedami ir suprasti, kaip kasdienybėje tavo žodžiu gyventi. Tai šventoji, amžinai žėrinti ugnyje, teisybės dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšvies mūsų širdis. Amen.
Iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė, šį kartą paklausyk. Taip mūdviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus to išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasę, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi.
Ačiū, Edvinai, iš tikrųjų nuostabi šios sekmadienio evangelija. Man turbūt vienas gražiausių epizodų, ar ne, Jėzaus misijos, jo misijos pradžios, to dangiškojo tėvo patvirtinimo ir šventosios dvasios bendrystės, ta visa trejybė, ar ne, šitame nuostabiame susitikime. Ir, bet turbūt vis tiek norim pradėti nuo to paties įvykio, kas įvyksta, ar ne, Jėzus ateina krikštytis, Jono atgailos krikštų Dievas, kuris be nuodėmės, kuriam nereikia atgailoti, ar ne, jis ateina pas Joną lygiai, kaip ir visi kiti žmonės, ir prašo, kad jis būtų pakrikštytas. Tai nežinau, kokias jums mintis, ar ne, kam Jėzui reikėjo krikštytis, kam reikėjo to krikšto, ir ką galbūt bažnyčia kalba apie tai, ką teko skaityti, girdėti, ar kokios pačių mintis.
Tai norėčiau pasisakyti truputį šią temą, kaip tai iš tikrųjų sakai, Jėzus buvo be nuodėmės, jisai buvo tyras, jisai buvo šventas ir jam nereikėjo to krikšto. Ir prieš įvykstant Jėzaus krikštui, gal turbūt grįšiu truputį keliom įlūtėm prieš, ką kalbėjo Jonas krikštotojas, tai jisai kaip tik Evangelijoje kalbėjo apie Mesiją ir jisai kalbėjo, koks tas Mesijas turėtų būti, jisai sako, ateis tas, kurio rankose yra vetyklė, kad tas, kuris išvalys savo kloną ir kad net pats jisai yra nevertas jam kurpių nei dirželio atrišti. Ir štai ateina Jėzus, tas, apie kurį šitaip kalba Jonas, ir čia rašo, atėjo iš Galilėjos prie Jordano pas Joną krikštytis, bandžiau domėtis šiek kiek tas Jėzus bandė eiti. Tai jeigu iš Galilėjos ir bandyti prezumuoti, kad jis ėjo nuo Nazareto iki Betanijos, kur už Jordanės krikštijo Jonas krikštytojas, tai apie kokį 130 km turėjo būti.
O, tai gabaliukas visai nemažas, ar ne? Tai kas gabaliukas... esam pažygiavę, tai žinom, kiek reikia eiti 130 km.
Tai va, būtent ir ėjo dėl paprasto vandens krikšto, nes nu, Jonas dar nekrikštijo šventąją dvasę. Tai man tas buvo vien įdomus faktas pirmiausia. Ir štai ateina Jėzus, kuriam nereikia jokio atsivertimo, kuriam nereikia išpažinti nuodėmio, atsistoja tarp visų nusidėjėlių, muitininkų, prostitučių. Mm. Tai irgi tikrai man kilo klausimas, kam jam to reikėjo daryti, kam tik reikėjo eiti. Ir bandžiau ieškoti informacijos. Tai man pavyko rasti tokio teologo, mokslo daktaro Džono Vernono Magy pamąstymus, kuriais norėčiau su jumis visais pasidalinti. Tai pirmiausia, iš tikrųjų atsakymas tam tikra prasme yra pateiktas tolimesnėje dalyje Evangelijos, kurią mes aptarėme, nes Jėzus sako Jonui, taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tai čia atrodo kaip ir yra pasakyta priežastis, tik tais ką reiškia atlikti tai, kas reikalinga mūsų teisumui. Tai aš asmeniškai girdėdavau per įvairius bažnyčios pamokslus, kad Jėzus krikštijasi tam, kad parodytų mums pavyzdį ir kad mes turime tuo sekti ir tą daryti. Ir vat, Džonas Vernas Magy kontrastingai sako, ne, Jėzus čia mums jokio pavyzdžio nenori rodyti ir jisai mums jokio elgiosio modelių čia nenori kurti. Galvo, kaip čia gali dabar taip suprasti?
Aha, labai tokia, įdomu, iš tikrųjų, tokia, ar ne, tai sugriauna tai, ką buvai galvojus, ar ne, kuo tikėjaisi.
Tai taip kažkaip, jisai pateikia ten iš viso gal tris priežastis. Tai pirmiausia, ką jisai sako, kad Jėzus ateina ir jis nori susitapatinti su nuodėmingu žmogumi. Ir mes žinome, kad Izaijas pranašavo, kad Mesijas bus priskirtas prie nusikaltelių. Konkrečiai Izaijo 53 knygoje. Ir ką mes turime, kokią situaciją, kad Jėzus, būdamas karalius, susitapatina su savo pavaldiniais, su visais nusidėjėliais. Ir iš esmės toks buvo pagrindinis Jėzaus, jo nuomonė, Džono Vernono Magy nuomonė, krikštijimosi tikslas. Nes jis atėjo ne tam, kad rodytų tą elgesio modelį, kaip mes dažnai girdime. Nes jis buvo šventas, jam nereikėjo krikštytis, jis neturėjo nuodėmės, jis nebuvo suterštas. Ir jo teigimu, vandens krikštas simbolizuoja mirtį. Atrodo, kaip čia dabar suprasti, simbolizuoja mirtį. Ir turbūt mes gal prisimename tolimesnės Evangelijos vietas, kur Jokūbas su Jonu kalbėjosi su Jėzum ir sako, mes norim sėdėti tavo kairėje ir dešinėje. Ir Jėzus ką jums atsako, ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu ir krikštytis krikštu, kuriuo aš esu krikštijamas. Čia mato ir konkrečiai Evangelijoje. Taigi, Kristaus mirtis buvo jo krikštas už mus visus. Jis savanoriškai pasinėrė į mirtį, tam, kad mus atpirktų. Ir kita priežastis, kad krikšto metu Jėzus buvo paskirtas kunigiškai tarnystei, kunigiškajam tarnavimui. Krikšto metu šventoji dvasia nužengia ant Jėzaus ir palaimina šiam tarnavimui. Tas, kuris nepažino nuodėmės, dėl mūsų tapo nuodėmė, kad mes jame taptume Dievo teisumu, sako šventasis Paulius antrajam laiške korintiečiams. Taigi nuodėmė krito ant Jėzaus, bet ant jo, ne į jį, ne jame buvo. Ir dėl šios priežasties mes esame išgelbėti, ką reiškia išgelbėti, nes jis per krikštą su mumis susitapatino, o kaip sakė šventas Petras pirmajam laiške, kad per krikštą mes esame išgelbėti. Tai kaip tai vyksta? Susitapatinus su Jėzumi, mes esame išgelbėti. Tokie, vat, kaip girdime tie manai, kad Jėzus ateina krikštytis tam, kad susitapatintų su mumis ir mus išgelbėtų nuodėmės ir galiausiai pašventina mus ir jis pats yra pašventinama šventąją dvasę ir krikštas iš vandens tampa ir šventosios dvasios kartu krikštu ir galiausiai mes per krikštą pasukrikštame vardant tėvo sūnaus ir šventosios dvasios susitapatiname su Jėzumi ir per tą krikštą esame jo išgelbėti. Tai mes čia iš tikrųjų matome, kad čia nėra tiesiog paprastas, pavadinkime, elgesio modelis, kurį jūs norite tiesiog imti ir atkartoti. Tai yra daug daugiau. Tai tas simbolinis veiksmas, pasinardinimas vandenyje, krikšte ir tapimas šventosios dvasios krikštu per Jėzaus pasinardinimą, jo susitapatinimą su mumis ir mūsų susitapatimą per krikštą su juo veda į mūsų pačių išgelbėjimą nuo nuodėmės, kurią Jėzus ant savęs pasiėmė tam, kad ją atpirktų. Tai man čia buvo toks iš tikrųjų, wow.
Atradimas.
Atradimas.
Ačiū tikrai, kad tu daliniesi su mumis visais ir dar tu paminėjai tą žodį, ar ne, kad panardinimas, tai iš tikrųjų
graikų kalba tas pats žodis krikštyti, baptizo ir reiškia būtent panardinimą ir arba įmerkimą, arba netgi keurai permerkimą, ar ne? Tai yra tokios to žodžio reikšmės ir simbolizavo tokį labai gilų tą atgailos apvalymą. Ir dar vien man labai gražu, kai galvoju apie Jono krikštą, tai kad vyksta būtent Jordano upėje. Ir būtent per Jordano upę izraelitai atėjo į pažadėtąją žemę vedami Jozuės. Ne? Ir Jėzus kaip tas, kuris veda į tą dangiškąją pažadėtąją žemę, ar ne? Ne Jozuė, o Jėzus, dabar jis ateina įbristi į tą vandenį. Tai tos sąsajos taip pat labai gražios su Senuoju testamentu, kurios įvyksta to Jordano upėje, kuri žymi tam tikrą ribą. Ar ne? Ir labai gražu tai, kas vyksta tą teologinę prasme, ar ne? Dainiau, kaip tu dar žvelgi į Kristaus krikštą, ar ne? Ir kokią, ką šiandien mums tikintiesiems reiškia tas Kristaus krikšto įvykis?
Šiuo atveju du aspektai man labai svarbus yra. Tai pirmas, apie patį krikštą. Tai Jėzus paniręs į Jordano vandenis nuskandino nuodėmę, sakykim taip. Nes mes visi per šitą panardinimą esam iš tikrųjų per krikštą panardinami į Jėzų. Juk mes tampam jo kūno nariais per panardinimą krikšto metu. Tai Jėzus šituo savo, kaip čia, išsimaudimu, jisai išgelbėjo visus pakrikštituosius, išgelbėjo mus, nuplovė mūsų nuodėmes. Labai įdomu, kad tas nuplovimas tęsiasi kiekvieną kartą priejus prie klausyklos. Ir kai gaunam išrišimą, mes išlipam iš Jordano upės ir vėl ant mūsų nusileidžia šventoji dvasia ir Dievas tėvas taria, kad esam mylimi vaikai. Bet dar prieš tai norėčiau pakalbėti apie Jono krikštytojo reakciją. Kažkodėl mane labai suintrigavo. Nežinau, gal kažkiek primena mano laikyseną tam tikrais atvejais. Jonas turėjo tam tikrą viziją ir apie ją skelbė. Jis turėjo misiją skelbti ateinantį mesiją. Jis buvo jo pagrindinis pranašas, didžiausias iš pranašų, kaip kitur skelbiama. Ir kokiais žodžiais skelbė. Jisai krikštys šventąją dvasę ir ugnimi. Jo rankoje vetyklė. Ir jis išvalys savo kluoną. Nu, kokie čia dideli simboliai. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugdimi. Ir dabar jis mato, ateina Jėzų, paprastą, turbūt pavargusį, dulkėtą, kuris ten nesišvaisto jokiom ugnim, nieko ten nemėto, nevėto, nekerta ten jokio medžio, kuris neduoda vaisių, bet jis pats ateina ir sako, tu mane pakrikštik. Ir Jonas visiškai pasimeta. Nu, sugriuvo jo planai, jo vizija, ką jis įskelbė, staiga, nu, jis, žodžiu, pasimeta ir sako, nu, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Žodžiu, bando dar gelbėti situaciją ir taisyti ją pagal savo suvokimą. Ir man tai primena iš tikrųjų, nu, galbūt ir mano, bet turbūt ne vien tik mano tarnystės ir lūkesčius, kaip mes tarnaujam Dievui, kaip mes įsivaizduojam, kaip jis ateina į mūsų gyvenimą, kaip jis turėtų veikti, kaip jis turėtų veikti kitų žmonių gyvenimuose. Ir, o jis ateina labai paprastai. Jis ateina susitapatinęs su nusidėjėliais, su nuodėme, tas, ne kuris viešpatauja, karaliauja, bet kuriam reikia mūsų, nežinau, atleidimo ar ko. Žodžiu, jis ateina visiškai kitaip. Ir man esminis yra atpažinimas. Nu, kaip sako, dabar, Jėzus sako, dabar tu paklausyk. Nu, reiškia, nustok skelbti, bet dabar jau paklausyk, nes aš kalbu. Ir jisai įsiklauso. Ir kai jisai išgirsta, ką Jėzus sako, ko reikia teisumui, tai tas vandens paprastas užpilimas visiškai persikeičia ir tampa esminiu mūsų išganimo, mūsų perkeitimo vienu iš esmingiausių sakramentų. Tai štai ką reiškia išgirsti ir atpažinti Dievą. Tai vat uždavinys mums, galvoju, kasdienai pabandyti atpažinti.
Ačiū, Dainiau, tikrai užduotis rimta, ar ne? Limante, tu dar turi žodį.
Man irgi tai vokia atlepė Jono krikštytojo reakciją į Jėzaus ateimą. Iš tikrųjų, mes žinome iš Evangelijos vietų, kad Marija su Elzbieta buvo giminaitės, tai reiškia, kad Jonas Krikštytojas su Jėzum irgi buvo tam tikro, pavadinkime, lygio giminaičiai, gal kažkas tai lies pusbroliai, tolimesnės, ne, tai mes galim iš tikrųjų turbūt pabandyti įsivaizduoti, kad gal netgi tikėtinai jie šventė kokias nors šventės kartu, vienas kitą pažinojo, gal vaikystėje, gal paauglystėje, aišku, mes to tiksliai nežinom, bet galim tai bandyti įsivaizduoti, ne, dėl jų giminystės ryšių. Na, štai ateina Jėzus ir Jėzus dar tuo metu ateina, kada jisai nėra pradėjęs jokios viešosios veiklos, kada jisai dar nėra rabi, nėra mokytojas, kada jis neturi dar jokių mokinių, ateina pradžioje krikštytis ir Jonas sako, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas. Tokiu sakiniu, aš sakydamas, kad jis jau dabar sako Jėzui, kad tu esi už mane aukščiau, kad tu turi mane krikštyti. Ir atrodo, iš kur Jonas jau dabar, dar prieš krikštą, dar prieš visą viešą Jėzaus veiklą, laiko Jėzų aukštesnį už save, kad čia taip reaguoja. Tai man vat, buvo ta įdomi tokia vat, jo reakcija. Ir Jėzus sako, šį kartą paklausyk manęs. Tai man iš karto toks pirštas į klausimas, tai anksčiau Jonas neklausydavo Jėzus. Tai taip kažkaip turėjo.
Jeigu pusbroliai, tai gal ten visokiai tie santykiai buvo, ar ne? Galim juokauti.
Aišku, galim juokauti, taip. Bet va, tokie va, klausimai kilo, bet asmeniškai man palietė būtent šie žodžiai, tai šį kartą paklausyk manęs. Ir aš kažkaip save tiesiog prisimenu, kad labai dažnai aš pati susigalvoju visokiausių dalykų, visokiausių tikslų, visokiausių planų, kurių gal ir ne visada man reikia. Ir dėl to aš stengiuosi paprastai va, tai atnešti per maldą Jėzui, atiduoti ir prašau, kad jis koreguotų. Na ir tada prasideda, kaip sakant, smagumas, kaip prašai Jėzaus koregavimo, kad kaip prašai, tai jis ir pradeda koreguoti ir koreguoti pagal savo valią. Ir dažniausiai Jėzaus valia būna kartais ir ne visai sutampa su mano norais ar su mano planais ar mano poreikiais ir gal net ne visai man tokie malonus gali būti tie koregavimai. Ir kas tada? Ir tada šį kartą paklausyk manęs, Jėzus sako. Ir reikia iš tikrųjų perlipti per tokius savo tos vidinius norus, savo gal kažkokius tai vat užsidegimus. Ir pabandyti pasitikėti labiau Jėzumi, kad jisai žino geriau ir kad jisai mato platesnį vaizdą, kad jisai mato mano pasirinkimų pasekmes vaisius, kuriuos aš galiu net neįsivaizduoti ir nesuprasti. Ir va tas toks, šį kartą paklausyk manęs. Tai galvoju irgi tokia užduotis, kad bandyti mus gal iš tikrųjų kiekvienam per maldą klausytis, ką Jėzus sako, mūsų norą, mūsų planą, mūsų tikslą, mūsų svajonėm, traškimam ir iš tikrųjų stengtis tada išgirdus ir jo paklausyti.
Tai pirmą kartą gal išgirdo, kai Marija Elzbieta aplankė, tai turbūt pradėjo ten šokti priešais sandoros skrynę. Tai čia jau antras kartas gal buvo, nežinau kuris. Bet man tai labai gražu yra tai, kad, na, sakysim, kaip ir kalbėjome, čia tokia buvo, kad Jėzus niekam nežinomas, kažkoks pavargęs ten visas ateina ten iš už jūrų marių, nu, ne iš jūrų marių, bet vis dėlto virš 100 km praėjęs. Bet, vat, irgi tęsiant mintį, kad Jonas jį kažkaip atpažįsta, kas jisai toks yra Jėzus. Ir jis toks, reiškia, labai susikuklina, nežiūrinti tai, kad turbūt vis dėlto, nežinau, nesu ten didelis biblistas, bet nu, nemažai laiko jau jisai krikštijo žmonės. Turbūt jis ir ta, jau kažkokia ta reputacija turėjo, nes pasigi siuntė ten ir farizėje ir klausė, kas tu toks esi. Ir Jonas irgi ten kuklinosi, sako, kad aš nei Mesijas, nei Elijas, o tik tai šaukiančiojo balsas ten tyrose ir taisykite viešpačių kelią. Ir vat štai atėjo tas, kurio laukia ir Jonas jį pažino. Ir dar man gražu yra jo asmenyje, kad nu, vat, tie irgi žodžiai tokie, kad pažinės jisai, kad reiškia man skirta, jam skirta aukti, o man mažėti. Tai tas Jonas mūsų ir Jėzus atlėpas apie jį, kad jis yra pats didžiausias, kada nors gimęs iš moters. Tai vat, toks apie tą Jono krikštytojo ir Jėzaus tą istoriją tęsiant.
Primenu klausytojams, kad su jumis Marijos radijo laida pokalbiai prie Biblijos, kuriuose kalbamės drauge su bendruomenė Jesės atžala apie šito sekmadienio evangeliją.
Pratęsiu krikšto temą. Labai įdomus tas simbolis yra panardinimo. Ir man labai atliepė su apaštalo Pauliaus žodžiais, kad mes po truputėlį turim tapti naujais žmonėm. Senasis žmogus miršta ir atgimsta naujasis žmogus. Ir tai matyt vyksta palengva visą gyvenimą. Kad mes kažkurioj srity bandom numirti savo ir leisti labiau gyventi Dievui. Ir man labai patiko toks palyginimas apie kempinę. Kad krikšto metu į tą vandenį įmetama tarsi kempinė, mes, sakykim taip. Bet jinai dar nėra prisigėrusi. Reiškia Dievo, jinai palengva turi atsisakyti šiek tiek savo ir vis labiau priimti Dievą. Ir tas, tai ir yra, kad labiau savęs atsisakai ir tu jau truputėlį miršti. Labiau klausai Dievo, tu jau truputėlį labiau gyveni. Ir palengva turi visiškai mirti savo, savo valiai, savo planams, savo įsivaizdavimą, ką man tai ir vardino. Žodžiu, ir leisti, kad Dievas tave visiškai perimtų, okupuotų, kad, ir kaip pasakėjai, kad leisti man mažėti, o Jėzui didėti, aukti. Tai ne visą laiką yra labai malonus procesai. Manau, kad mes nelabai kartais ir galim savo valia tai padaryti, galim bandyti stengtis tapti geresniais, bet yra dalykų, yra tokių žaizdų, yra tokių priklausomybių, kur patys negalim savo jėgom ir leidžiam tada, kad viešpats ateitų ir kaip ta ugnis išdegintų, reiškia, mūsų tas visas seno žmogaus ydas. Ir Jėzus tai daro, tai tęsiasi toliau tas krikštas, jis dažnai būna ir skausmingas, nieksgi nenori čia taip lengvai savo numirti. Ego yra toksai gyvybingas ir toks besikabinantis į gyvenimą, kad čia vyksta amžiaus kova už būvį.
Kaip sakoma, tas mūsų ego, ar ne tas mūsų aš, sakys, darys viską, kad tik mes jo nenužudytumėm, jisai sutiks ir komoj pagulėti, ar ne, bet kad tik tai neliktų, nebūtų nužudytas. Tai, o jeigu mums jau atrodo, kad mes jį nužudėm, tai turi savybę labai greitai prisikelti, nežinau kaip jums, man tai taip visada nutinka. Vienas metinės rekolekcijas su seserėmis turėjome ir su tėveliu Amedėjo Ferrari kalbėjomės per visą savaitę apie tą mūsų aš ir kovą su juo ir tada supratau, kad man reikia tokio simbolio neveiksmo. Ir tiesiog iš kartono padariau karstuką, išsikirpau tokią mažą vienuolytę, nusipiešiau ir nunešiau, žodžiu, į kapines. Nunešiau į kapines, ten ir palaidojau prie seserų kapų ir sakiau jau, kad dabar, žodžiu...
Atsiprašau, ar dažnai lankai?
Kartas nuo karto tenka. Ir tas tai buvo tarsi simbolinis veiksmas to mirti sau. Labai buvo sunku tą padaryti. Labai keista, kad toks tarsi žaidimas, ar ne, bet tą padaryti buvo labai sunku. Ir bet tą akimirką, kai užkasiau po žemėm tą savo aš, atėjo labai didelis palengvėjimas. Be abejo, mano aš labai greitai prisikėlė ir supratau, kad tas laidotuvių procesas turi būti nuolatinis, kad tai nėra vienos dienos ar vieno įkvėpimo veiksmas, bet tai turėtų būti nuolatinis procesas. Tai tiesiog toks pasidalinimas, kaip aš savo aš laidojau ir jis vis labai sėkmingai prisikėlė. Mantė, dar norėjai kažko pasidalinti.
Taip, aš tiesiog iš tikrųjų jau, jeigu mano mėly kolegos daugiau nebeturi ką papildomai pasisakyti šitą temą apie krikštą, pratesti truputį toliau žingsnį keliom eilutėm, tai iš tikrųjų nuostabu, ką Jėzus gali padaryti iš paprasto vandens, pats būdamas Dievu ir pašventydamas šį vandenį, kaip mes plačiai jau pakankamai pakalbėjom. Ir aš tikrai norėčiau toliau pereiti tai, kas įvyksta, va, šito krikšto, Jėzaus krikšto vaisiai. Prasiveria dangus, pasigirsta tėvo balsas, kad šitas yra mano mylimas sūnus. It balandis nusileidžia šventoji dvasia ant Jėzos ir pasilieka ant jo. Ir čia yra vau, įspūdinga. Ir iš tikrųjų galvoju pirmiausia, kam čia atsivėrė dangus ir kas visą tai matė, tai iš teksto atrodo, kad tik tais Jėzus matė visą tai, kas vyksta, nes, sako, jam atsivėrė dangus ir pasigirdo balsas. Ir galvoju, ar čia kas nors girdėjo tą balsą, ar kiti kas nors matė tą dangų, ar nematė. Ir kitas dalykas atrodo, o kam reikėjo būtinai to veiksmo, jeigu tai tik tais Jėzui, kam reikėjo Jėzui sakyti, kad tu esi mano mylimas sūnus, kai Jėzus atėjo iš Dievo ir buvo pradžioje su Dievu ir jisai žino, kad jis yra mylimas sūnus. Dievas nėra abejojantis savo tėvu, tai atrodo, dar kartą Jėzus dar kartą išgirdo patvirtinimą. Ir ties šituo, kam buvo kaip ir girdėtas tas balsas, kas jį galėjo girdėti, aš manau, kad pilnai Evangelija patvirtina, kad ir Jonas Krikštytojas bent jau tikrai matė atsivėrusi dangų, o ar girdėjo, tai čia gal galima nebent prezumuoti ir daryti subjektyvės nuomonės, iš ko aš sakau, kad Jonas Krikštytojas matė, nes pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Joną pirmam skyriuje Jonas Krikštytojas, ką sako, kad paliudijo, aš mačiau dvasę link balandį, nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandenį, buvo pasakęs, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikšti šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Tai vat iš šitos dalies Evangelijos suprantu, kad tėvas, kuris siuntė taisyti kelius Mesijui, siuntė Joną Krikštytoją ir pasakė, kad vat tu pamatysi, kas jisai toks bus, jisai leido pamatyti tą nusileidžiančią šventąją dvasę, atsivėrusi dangų ir Jonui Krikštytojui, tam, kad būtų vat tas išsipildytų tas patvirtinimas pasiuntinybės, kurį davė nuo pat pradžio jam, bent jau man taip atrodo. Ir manau, kad gal net tik galėčiau prezumuoti, privesti prie to, kad visgi gal net ir girdėjo tą balsą, tu mano mylimas sūnus, nes žydų tikėjime, tai nu, tikrai nebuvo taip, kad Dievas tėvas turi sūnų, buvo vienas Dievas. Ir šiuo atveju, ką sako Jonas Krikštytojas, šitas yra Dievo sūnus. Tai va, tai atrodo, liktais gal ir girdėjo.
Pratęsiu, nežinau, kur, gal ir niekur nesuskaitęs, bet kaip aš suprantu, tai kadangi jau ir mes krikštu esam panardinti į viešpatį, esam jo kūno nariai, tai tas pats vyksta ir su mumis, ir tas pats įvyko mūsų krikšto dieną, šventoji dvasia nusileido ant mūsų, kažkuris iš kunigų yra pasakęs, kad gavom visą malonių paketą, kuris vėliau skleidžiasi visą gyvenimą, ypač per sutvirtinimą. Tapom Dievo vaikai dėl šventos dvasios ir mes turim tą paliudijimą. Mums dangiškasis tėvelis nuolat tą šneka, tą sako, kad mes esam jo mylimi vaikai, kurie jisai gėrisi. Ir aš manau, kad tai yra gera naujiena.
Man turbūt tik tai toks klausimas kyla, ar ne, kaip išgirsti tą tėvo balsą mūsų kasdienybėje, ar ne, ir kaip priimti tą patvirtinimą, kad ne tik tai Jėzus yra tas mylimasis sūnus, bet ir mes su juo kartu esam tie mylimi Dievo vaikai.
Taip, kasdienybė minėjom, kad irgi, nu, tai nėra vienkartinis veiksmas, kad štai vat, pasikrikštijau, tenai gavau malonę krikšto ir vat, gyvenu ir vieną kartą ir visiems laikams. Tai krikštas taip, bet tas kasdieninis gyvenimas, tai kaip tu jį ir gyveni kasdien, kaip yra su malda, kaip yra su apmąstymais, kaip yra tavo santykiai, ką tu, kaip tu įsivaizduoji tą bendrystę, kiek tu nori būti bendradarbiu visų pirma, tai aš manau, nuo to labai priklauso. Jeigu tu sakai Dievui taip, nu, man visuomet yra tas, nu, toks, reiškia, kaip tu, tavo bendravimas su Dievu, ar ne, ten maždaug Jėzaus veikas, dabar pasikalbėkime ir panašiai. Na, tai be abejo, kažkaip kiekvienas atranda savo būdą ir matyt, nuo to priklauso, to santykio pojūtis, nu, kokybė, nežinau, ta prasme, tiek, kaip mes sakom, reiškia, santaikoje su Dievu, su artimu ir su savimi. Man įdomu dar kitas aspektas, vis dėlto grįžtant prie to, kad nevertas aš tau atrišti kurpiu. Tas Jėzaus tarsi, nu, suvokimas, nu, vat, įdomu, aišku, būtų neįmanoma, bet pabandytis įlysti į jo kailį, ką jis pats tuo metu jautė. pavyzdžiui, kaip jis atėjo ir, ir nu, be abejo, kad jis buvo žmogus ir dievas ir jis yra toksai. Bet nu, vat, tas toksai supratimas tarsi savo misijos, ką jisai daro, bet čia, nu, man tai truputėlį, aišku, nerealu kaip žmogui tik tai suvokti, bet juk jisai suprato, kad jisai eina, kur jisai eina. Nu, kas prasideda iš viso jo gyvenime? Nu, turėjo bent jau suprasti, kad jisai už mus pasiaukos. Tai vat man labai tas yra slepiningas toks dalykas, kurį dėja ne, nėra galimybės matyti lysti ir pažiūrėti.
Kalbant apie tai, kaip čia dabar suprasti, kad mes esame irgi Dievo vaikai, tai man iš tikrųjų prisiminiau praėjusio sekmadienio antrąjį skaitinį iš apaštalo Pauliaus laiško Galatams, kuriame sako Paulius, kad Dievas atsiuntė savo sūnų pavaldų, gimus iš moters pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančios įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į vaikystę. Kad mes, kitaip tariant, šitų žodžių galim suprasti, kad per Jėzaus atsiuntimą, per jo atpirkimą mes įgyjame į vaikystę. Ir toliau sako Paulius, o kadangi esame įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba tėvę. Taigi jau nebe vergas, bet įvaikis esi. Tai iš tikrųjų tinka labai šitai temai apie tai, kad mes esame irgi Dievo vaikai, kiekvienas iš mūsų ir Dievo mylimi vaikai. Ir, ir iš tikrųjų galvoju simboliką, kada pasigirsta tas mano mylimas sūnus, būtent tada, kada Jėzus jau įlipa į vandenį pasikrikštė, kitaip tariant, kaip ir minėjau pagal Džoną Verną Magį, jisai susitapatina su mumis. Ir po susitapatinimo su mumis jisai lipo iš vandens ir tada pasigirsta, kad jau mes esame sutapatinti su Jėzumi, jis sutapatina su mumis. Ir va tada pasigirsta ir Jėzui, ir mums, kad tu esi mano mylimas sūnus dukra.
Ir aš, atsakant į klausimą, kaip išgirsti, kad esame mylimi tėvo vaikai, tai aš gal prilyginčiau čia su tam tikro mistiniam patirtim, kai Dievas mus ypatingai apkabina, leidžia patirti savo meilę, kažkokią malonę, ar, ar per kokį regėjimą, ar, ar per kokį vidinį šviesų dalyką patirti. Bet kaip šventoji Faustina yra rašius kažkur dienoraštį, kad Viešpats tokias patirtis ypatingas duoda prieš sunkesnį išmėginimą, duoda paguodą prieš laukiančią nu, tokią nemalonę kelionę. Nes, kaip žinom, po krikšto šventoji dvasia nuvedė Jėzų į dykumą, kuris 40 dienų pasninkavo. Mažo to paskui dar buvo gundomas. Tai Jėzaus atsakas į tėvo pripažinimą buvo, jis pripažino tėvą savo, reiškia, gundimų nugalėjimu. Tai manau, kad žmonės patiria ir tuos švelnius dievo prisilietimus ir paskui patiria išmėginimus kaip atsaką. Ir paskui vėl tėvo apkabinimą, nu, žodžiu, tokia mūsų kelionė yra.
Labai dinamiška, ar ne? Tokie linksmėjai kalneliai kartais būna. Tikrai, kai keliauji tą dvasinę kelionę, nėra vientisa linija ir, ir vienodas kelias, bet kaip kiekviename kelyje yra ir lietaus, ir sniego, ir saulės, ir vėjo, ir kalnelių, ir, ir pakalnių. Dar grįžtant truputėlį prie to tėvo balso, tai man norėtųsi vieną dalyką užakcentuoti. Tą žodį mylimasis, mylimasis sūnus mūsų, mūsų vertime, ar ne, tai yra tokia įvardžiuotinė forma, mylimasis, gerasis, gražusis, ar ne, tai reiškia, kad na, ypatingai geras, ypatingai mylimas, ypatingai gražus. Bet graikų kalba šitas žodis, jis turi šiek tiek dar kitokį atspalvį. Jis, nebeatsimenu, koks ten tas graikiškas žodis, bet jis reiškia ta, kuris yra vienintelis. Vienintelis sūnus. Ir man labai nuostabu buvo mąstant apie šitą evangeliją ir mėginant tikrai va, klausytis to tėvo balso, ieškant santykio su Dievu tėvu, patirti ir suprasti, kad Dievas mane myli kaip mylimiausią dukrą. Dievas tave myli kaip mylimiausią sūnų. Ir kiekvieną iš mūsų jis sugeba mylėti taip, tarsi mes būtumėm jam vienintelį, ar ne? Visa nepadalinta meilė, ne,
nesutrupinta. Nežinau, gal tik mamos gali šitą slėpinį patirti, nežinau, gal tiečiai gal irgi šiek tiek, bet tai yra toks tikrai labai, labai ypatinga ta Dievo meilė, kurią jis apreiškia Jėzui per krikštą ir taip pat per jį kiekvienam iš mūsų. Ir visai baigiant, dar norisi kokį žodį pasakyti apie šventąją dvasę, kuri nusileidžiant Jėzus ir tą dvasę, kurią jis mus krikštyje ir kurios artumą galim taip pat išgyventi kasdienybei. Nuostabus dalykas yra tai, kad keliaujant su šventąją dvasę, kai aš priimu į savo gyvenimą šventąją dvasę, tada aš galiu geriau girdėti Tėvo balsą ir Jėzaus kalbėjimą. Ir lygiai taip pat, kai aš priimu Jėzų, man tampa artimesnis Dievas tėvas ir šventoji dvasė. Lygiai taip pat, kai auga mano santykis su tėvu, taip pat auga santykis su šventaja dvasė ir su Jėzum. Ir čia yra tas nuostabus trejybės lėpinys, kuris apreiškiamas, kuris evangelijoje, kuris pasirodo ypač to ištraukoj nuostabiai, kad artėjant prie vieno, tu artėjai prie visų ir tas santykis labai gražiai auga su kiekvienu iš šventosios trejybės asmenų. Ar dar turim kokį papildymą?
Aš gal dabar taip visai ekspromptu. Man atrodo, Carnegie'is kaip santykių specialistas kažkada yra prašęs tokią knygą, kaip įgyti draugų ir daryti įtaką žmonėm. Man atrodo, tai buvo pasakęs, kad kiekvienas žmogus moka kažką už mane geriau. Ir aš esu, ir aš tai pripažįstu, ir aš pasiryžęs iš jo mokytis. Tai man tai buvo nuostabu pačiam savo atrasti, kad Dievas bet kurį iš mūsų myli tą pačią, visiškai, nu, va, tą pilnatvinę meilę, va, kaip tu, Faustina, pasakėjai, kad iš to, reiškia, esu vienintelis, bet mūsų, kiekvienas yra jam vienintelis.
Nors esam labai skirtingi, taip, ir esam tikrai apdovanoti labai skirtingom dovanom, skirtingais gebėjimais, skirtingo malonė, ar ne, ir keliaujam labai skirtingus mūsų kelionės etapus. Vienam yra pakalnėlė, ar ne, kitas džiaugiasi ir krikštuoja šventojoje dvasioje, o kitas išgyveno Golgotos kalno patirtis, tai tikrai toj kelionėj esam labai, labai skirtingi.
Ir dar prie to paties, kaip ir paminėjai, tą trejybinį vaidmenį, nu čia mūsų taip įsivaizdavimu, tėvas su nušventoji dvasia, ir kada tu ta tokia link pilnatvės, reiškia, kada tu tarsi bandai jau čiuopti ir nu, vyksta gyvenime kažkokie dalykai, kada nu, va, tai prasiplečia tarsi kažkas tai, ar ne?
Kalbant apie pilnatvišką tėvo meilę kiekvienam vaikui asmeniškai, tai vaikai mėgsta užduoti klausimą, ar tu mane myli labiau negu mano broliuką, arba kodėl mano sesutė myli labiau. Ir tėvai bando išaiškinti, kad aš tave myliu iš visų jėgų, visą širdim, taip pat ir tavo broliuką, taip kaip saulė šviečia. Jinai visa šviečia vienam žmogui, kitam, trečiam, kiek kas atsiveria, kiek kas priima, tiek tas ir gauna tos meilės. Bet Viešpats save atiduoda pilnumoj.
Tai tikrai norisi dabar jau dėkoti Dievui už tą jo meilę ir už šitą laiką, kurį turėjom būti su jo žodžiu. Tai Viešpatie, mes dėkojam tau už visus Marijos radijo klausytojus, už visus, kurie skaito tavo žodį, kurie ieško tavo žodžio. Dėkojam Viešpatie už visus tavo vaikus, tuos, kurie atpažįsta tavo meilę ir tuos, kurie dar jos nepažino. Prašom, kad tu Viešpatie savo dvasios galybę prisiliestum prie kiekvieno, kad galėtumėm priimti savęs kaip mylimų Dievo vaikų tapatybę ir joje augti, joje skleistis, joje gyventi. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.
Dėkojame visiems. Su jumis pokalbiuose prie Biblijos buvo Jesės Atžalos bendruomenė, sesė Faustina,
Limantė,
Edvinas
ir Dainius.
Palaimintų ir gražių jums dienų su Viešpačiu. Su Dievu.
Su Dievu.